Kahjuks pole meie filmilevile sobinud inglise režissööri Richard Eyre'i film Children Act, milles Emma Thompson mängib kohtuniku, kellel tuleb teha ka väga kiireid otsuseid, kui tegemist on laste või noorte elu puudutavate teemadega. Käsil oli parasjagu juhtum, kus meedikud soovisid päästa rindkerest allapoole kokku kasvanud kaksikutest ühe, põhjendusega, et üks elav laps on parem kui kaks surnut. Vanemad keeldusid ja kaebasid haigla kohtusse, põhjendusega, et Jumal on andnud elu ja vaid Jumal saab sellega võtta. Kohtunikult paluti selgitust küsimusele, miks pole see mõrv. Kohtunik selgitas kohtule olukorda ja otsustas, et kaksikud tuleb eraldada, põhjendusega, et otsuse teeb seadust järgiv kohus, mitte moraalikohus. Nagu paljudel kordadel tuli ka selle protsessi lõpus järgida kohtuniku abi soovitust, kasutada kohtumajast lahkumiseks tavalist väljapääsu, ehk maja tagaust, et pääseda ründavatest ajakirjanikest. Järgmisena tuli ette võtta juhtum, kus 17 aasta ja 9 kuu vanuse leukeemia haige poisi vanemad olid kohtusse kaevanud poja raviarsti, kes ei saanud vanemate loata teha poisile vereülekannet, kuna pere oli Jehova tunnistajad. Kohtunik kuulas ära vanemate advokaadi, kes pani kõigile südamele, et inimese usu vastu minna ei saa ega tohi ja et vabadus valida on fundamentaalne inimõigus. Pealegi toob vereülekanne ükskõik kellele kaasa mitmetesse tõsistesse haigustesse nakatumise riski. Poisi isa ütles, et vereülekande keelamine oli aegade algusest Jumala teadvuses, millele prokurör lisas, et see keelamine niinimetatud seadustati Jehova tunnistajate seas küll aastal 1945. Ka mainis prokurör, et teada on mitmeid juhtumeid, kus Jehova tunnistajad on olnud nõus raviga, kus kasutatakse vereprodukte. Raviarsti selgitused kohtuniku küsimusele, mis saab edasi, andis kaks vastust. Kui ülekannet ei tehta, poiss kas sureb, kuid võib jääda mingiks ajaks elama vigasena, voodihaigena. Missugune saab siis olema oodatud surm? Ja arst selgitas, et see on enne kõike lämbumine, millele võivad lisanduda insuldid, sisemised verejooksud, neerude töö lakkamine, pimedaks jäämine, see on kohutav surm. Kohtunik kuulas ära ka poisi isa emotsionaalse kaitsekõne Jumalale, kelle hing asuvat inimese veres ja on täiesti lubamatu, et Jumala hingega nii ümber käiakse. Poisi isa palve oli, et säilitatakse tema poja väärikus ja lastakse tal rahus surra. Otsus pidi sündima samal päeval. Raviarsti arvates kauem oodata ei saanud. Oma eraelulises kriisis kohtunik otsustas teha midagi tavatut. Nimelt minna ise haiglasse noormehega rääkima, et kuulda tema oma arvamust, kuigi nii poisi vanemate, advokaadi kui ka eestkostja sõnul otsustas poiss surra. Noormees lamas haiglavoodis ja kaitses oma usku veenvalt, kuid oli erakordselt meelitatud nii kõrgest külalisest. Kohtunik palus tal ka mängida gitarri, mis tal voodi kõrval oli ja mida ta oli õppinud vaid 4 nädalat, ja poiss alustas üht rahvaviisi ning ise suurepäraselt klaverit mängival kohtunikul polnud raske selle viisi järgi kaasa laulda kaunist pala jeitsi sõnadele, mida poiss ei teadnud. Naastes kohtusse tegi ta otsuse, et poisi elu on tähtsam kui tema usk ja vereülekanne tuleb teha. Minu otsuse põhjal on tema elu rohkem väärt kui tema väärikus. See film tõi meelde aastate taguse juhtumi haiglast, kus tol ajal töötasin. Saan seda lugu rääkida vaid seetõttu, et patsiendil oli ükskõik, kas meie vestlused jäävad meie vahele või saavad neist kuulda ka teised. Pigem oli ta seda meelt, et tema usu tugevusest võiks rääkida laiemalt. Ta oli leukeemiaaige noor naine, kelle peres kasvas alla 10 laps. Naine keeldus vereülekannetest, kuna oli Jehova tunnistaja. Tartu arstid otsisid tema aitamiseks alternatiivseid võimalusi ja ta oli varsti suundumas sinna. Tutvustasin ennast hingehoidjana ja minu küsimusele, kuidas ta end tunneb, vastas ta rõõmsalt, et hästi. Ta igemed veritsesid silmnähtavalt ja nahk oli hall. Ta rõhutas, et on Jehova tunnistaja ja et ta teab küll, miks ma tema juurde tulin. Tulen küll kõigi uute patsientide juurde, kuid et miks siis? Ta vastas, et mul on kindlasti plaan veenda teda nõustuma vereülekandega, mis jätaks ta ellu. Ütlesin, et mingit plaani teda ümber veenda mul ei ole, mis oli talle pisuke pettumus, nagu ka lause, et tulen iga uue patsiendiga tutvuma ja jutlema, sest tunnen huvi. Küsisin tema elu ja olukohta. Ta oli oma usu leidnud 10. klassis, selle tõttu jäi ka kool pooleli ja eriala omandamata. Töötanud oli ta vaid koristajana, sest siis sai alati tööd. Ja kõik vaba aeg kulub Vana Testamendi uurimise peale koos koguduse liikmetega. Ta hakkas mulle piiblit tõlgendama ja küsima, palju mina siis piiblist tean. Vastasin, et olen koos magistrantuuriga 7 aastat teoloogiat õppinud, seega olen seda raamatut lugenud. Kuid kas ka põhjalikult uurinud, küsis noor daam. Ei ajanud naerma selline küsimus. Ei olnud koomiline. Kurb oli, muud midagi. Aga nähes, et ma piibli suhtes väga sõnaaher olin, innustus ta üha enam, rääkides meie jumalast Jahvest. Jahve ja tema imeteod ning käsud on kõik Vanas Testamentis kirjas, aga kui te olete aastaid Vana Testamenti uurinud, siis te ei saa seda teha ju ilma heebrea keelt tundmata. Ta vakatas hetkeks, kuid kilkas siis aga muidugi. Tundus muljet avaldav, et inimene on iseseisvalt omandanud heebrea keele. Mida siis Jahve tähendab, küsisin mina. Mida teie jumala nimi tähendab? Enesekindlale näole ilmus kimbatus ja siis hämmastusin juba mina, kas tõesti on see üldtuntud kaks silpi teadmata. Et aastatega pole jõutud teise Moosese raamatuni. Ma ei tea, ütles ta vaikselt. Jahve tähendab, mina olen, ütlesin mina vaikselt ja läksin teiste patsientide juurde. Sain selle pere eest vaid palvetada, mis muud. Mis sai siis filmi noormehest? Poiss jäi elama, läks kooli, luges Jeitsi, kirjutas luulet ja kirju oma armastatud kohtunikule, uuris välja tema telefoni ja rääkis voicemailile, kuidas ta näeb päevaund merereisist, mida nad võiksid koos teha, et ta saaks esitada end vaevavaid küsimusi ja saada neile kõigile vastused. Vaatamata, et ta lausa jälitas oma elupäästjat, jäi ta alati lugupidavaks kasutades vorvelit My Lady, millega kohtuniku poole pöördutakse. Ta kiindus aina enam, kuni selleni, et palus end elama kohtuniku peresse, kellel polnud lapsi. Noormees oli hüljanud oma usu, kuid mitte jumalat, ja kahtles ka oma vanemate omas. Leidis, et nad ei toiminud usu põhjalt, vaid olid tema suhtes ükskõiksed. Tema jaoks oli maailmas vaid üks inimene, kes oli huvitatud tema elust. Aga kohtunik, järgides oma professiooni sünget ja keerulist teed, ma ei saa teda ju ometi julgustada, ei saanud poisi soovidele vastu tulla, küsides lõpuks, mis see on, mida sa tahad. Kogu maailm on sinu jaoks valla, maailm ootab sind ja nii edasi. Kuid noormes vastas, ma lugesin teie otsust. Seal oli kirjas, et tahate mind kaitsta minu usu ja minu enese eest. Ja te tegite nii, ma olen päästetud. Aga ma pole enam see, kes varem. Teie tulite minu juurde haiglasse, ma ei palunud teid enda ellu. Istusite minu voodi ääres, laulsite, pugesite mulle naha alla, milleks? Ärge arvake, et olete liiga suur, et end selgitada. Te ei saa mind nüüd lihtsalt minema saata. Kohtunikud tänapäeval teevad sellistes juhtumites nii ehk nii otsuse vereülekande kasuks. Milleks te tulite? Mul on õigus teada, mida teie tahtsite. Poiss teadis, et uus haiguse ägenemine tuleb nii ehk nii. Elupäästja oli ta hüljanud, noormes keeldus ravist ning oma vanematest ja valmistus surema. Nüüd oli ta 18, ei poisi vanematel, ega ühelgi meedikul polnud õigust teda aidata. Kohtunik sellest teada saades jooksis küll poisi surivoodile, rääkides luuletustest, mida nad koos lugema hakkavad, ja selle merereisi võiks tõepoolest teha purjekaga nimelt. Kuid poiss avas hetkeks silmad ja ütles, my choice, my lady. Kohtunik joostes koju, otsis välja poisi kirjad, millest viimane kuidagi meenus ja luges, te ei öelnudki mulle, millesse teie usute. Ilmselt pole see jumal. Aga mis siis? Aga mina, ma ei teagi enam, vahel on nii imelike tujusid. Ma mõtlen, aga olgu, ma olen nüüd täiskasvanu, see asi võib tagasi tulla, ma tean, et tuleb. Ja siis võin ma olla vaba. Kas see film tõi minus pinnale aastate taguse juhtumi haiglas tolle noore daamiga vaid seetõttu, et tegemist on Jehova tunnistajatega? Ehk siiski mitte. Selliste juhtumite puhuks on eri maades loodud laste kaitseks, kelle vanemad oma usu põhjal otsustavad oma lapse elu ja surma üle, mitmeid võimalusi, kuni sinnani välja, et vanematelt võetakse lapse ravi ajaks vanemlikud õigused. Kuid kui tegemist pole lapsega. Mis oleks siis olnud õige otsus? Mitte lahkuda oma töö toolilt. Aga arst ju väitis, et poiss vaid kordab oma vanemate usku, oma vanemate sõnu. Väljudes vaid kohtuniku rollist jagunes ka vastutus, nii otsuse, kuid ka abi eest, millena noormes seda võttis ja mida kohtunik kanda ei suutnud. Ma mõtlesin, et ma teen head. Ma olin tema vastu julm, olid kohtuniku sõnad oma abikaasale. Ei ole vist ühtki viisi, kuidas piiblit tõlgendada ei saaks. Ei ole vist ühtki viisi, kuidas usku tõlgendada ei saaks. Ka viis pidada usuks oma kinnistunud tõekspidamisi, isegi mitte oma, vaid mida keegi on kunagi valmis soigunud. Aga mind ei huvita kuigivõrd kellegi dogmaatilisus. Mis mulle nende kogemustega teadustub, on uhkus. Pöörane uhkus oma usu üle. Olen uhke oma usu üle, olen uhke oma usus, mina olen. Aga õige usk on ju ometi see, mida kuulutatakse maailmale. Jumalast lauldakse maailmale. Jumalast ikka, seda minagi. Jumalat usun ju, mitte oma usku või kellegi teise oma. Inimese usk on alati nõder, kõikuv, kahtlev, ajas muutuv, mis otsib ka dogmaatika läbi kinnitust, kui palju teda on või kas teda üldse on. Inimene pole jumalata midagi, tühi koht, põrm, teda polekski oma tähtsuse või uhkusega, olgu oma usu või usuta. Ainus, mida filmile võiks ette heita, et kui raviarst väljendas oma frustreeritus sõnadega lasta mingi sekti pärast noorel mehel surra, küsis vastaspoole advokaat, kuhu kirikusse kuulub arst ise. Kuuldes, et anglikaani küsis advokaat, kas anglikaani kirik on sekt, mille peale kohtuniki kulme kergitas. Oleks kuidagi oodanud, et arst oleks oma rahulolematust väljendanud pigem sellega, et temagi on oma vande andnud, ega kavatse sellest taganeda. Ja et algupäraselt on see vanne, ma vannun arst Apolloni ja Asklepiose, Hügeia ja Panakeia ja kõikide jumalate ja jumalannade juures neid tehes tunnistajaks, et ma täidan järgmise vandelise kohustuse nii palju, kui mul jätkub jõudu ja otsustusvõimet. Ma korraldan haigete eluviisi nende kasuks parema võime ja otsuse järele, aga kõik, mis kahjustab või vigastab haiget, tahan neilt teemal hoida. Hippokraatese vannet on tänapäevastatud mitmeti ja arst tänapäeval on vannutatud vaid inimeste teenistusse. Kuid algupäraselt see ju polnud nii ja see olekski olnud arsti peamine argument oma usule.